Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pozbytlom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birgermeister náš.
A šák, piškum, he a krucajda, a šumtajda, a hujaja, štar, štar, štar.
V klenutém těle duch bohatýra z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak potichom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu a je paša, a piškopre a krucajda, a žumpajda a hujajda.
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátva, to dávatel náš.
A sláva mu, on je pašák a piškupe, jaj, jaj, jaké.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vytečený Birgermeister náš.
A krucajda a heleho a všechno von a myslej nic, tak to nebude, foj, foj, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné poloze svislí, bude držet zvon, to prý je ono. V tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A krucajda a hereho a všechno von a myslej nic, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj.
Za městem bydlí, na zámku sídlí, právě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
Ach,
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 9. listopadu 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kuplík a vysíláme ze studia Jih. Své dotahy během vysílání můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. A dnešním tématem bude společenská a politická situace na Slovensku. O tom všem si budou povídat dnešní hosté, kterými jsou doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Dagmar Vajsabelová, Aliancia národních sil ze Slovenska. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
A já předávám slovo paní Vítové.
Děkuji. Já jsem moc ráda, že tu můžeme přivítat paní kolegyni ze Slovenska, protože jsme se setkali nedávno v Praze při ustavení Aliance za nezávislost České republiky, což je platforma politických stran nyní již 9 a různých spolků, kteří půjdeme společně do evropských voleb. A při té příležitosti 28. října odpoledne jsme měli obecním domem a udělat takové malé shromáždění ke 105. výročí založení republiky, protože z obecního domu byla republika v Praze v tom roce 1918 vyhlášena. A ještě paní kolegyně mě také pozvala na Slobodný vysílač a já jsem tam mluvila, vysvětlovala situaci zase pohled České republiky, tak jsem moc ráda, že ji můžeme přivítat dnes u nás a dozvědět se různé aktuality ze Slovenska. Takže tímto já považuji svoje úvodní slovo za ukončené a prosím tedy o reakci a jsme napěti, co se na Slovensku vše děje.
Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Takisto ešte raz ďakujeme za pozvanie do Prahy. Mali sme silný zážitok z našeho spoločného stretnutia aj z konferencie za Alianciu za nezávislosť Českej republiky. Bolo to veľmi inšpiratívne, takže informácie som preniesla na Slovensko. Budeme sa snažiť niečo podobné zorganizovať aj u nás. A zaujímavý bol aj ten popoludnejší program pred obecným domom, ako sme sa prihovorili. A celá tá situácia v Prahe pre nás bola veľmi zaujímavá aj tým, že Praha praskala vo švíkoch, ako sa hovorí. Bolo tam nesmierne veľa národa, turistov, cudzincov, ale väčšina z nich zrejme čakali na tie galérie a múzea, ktoré boli zdarma a bolo trošku smutné, že tomu významnému výročiu, 105. výročiu Československa sa venovala tak minimálna pozornosť zo strany aj vlády, aj politikov, aj toho národa, že bolo vidno, že je to téma, ja neviem, či už znova z tabu tabu téma, alebo jednoducho sa tak zabudlo na Československo, je to trošku také smutné.
No, my jsme skoro na to zvyklí, takže jak, když se kolem člověka to děje víckrát, tak už to pak nevnímá, takže je fakt zajímavé mít tuhle reflexi ze zahraničí. No, to se pak uvědomí člověk v plné šíři. No, tak děkuji za to zhodnocení také té akce. Možná, když budeme mít čas, že se k tomu vrátíme ještě tento večer. Ale já se chci zeptat tedy, co na Slovensku nového, protože konkrétně, pokud mohu zmínit jednu tu věc, tak někteří mají za zlé Robertu Ficovi, že před volbami sliboval, že nepůjdou žádné zbraně na tu Ukrajinu a že to obhájí tuhle politiku i v Evropské unii. Potom tam bylo podepsáno nějaké to prohlášení, on ho taky podepsal nebo dohlasoval, ale říká, že to nemělo žádnou právní závaznost a žádnou váhu, takže to vlastně nic neznamená. Jestli to teda chápeme tady v Čechách dobře, nebo já, jestli to chápu dobře. S tím, že ta vláda tedy slovenská opravdu se v tom už vůbec nebude angažovat, ale soukromé společnosti že mohou. Je to tak nebo ne?
Áno, ja sa rada k tomu vyjadrím, ale najprv by som vašim poslucháčom rada priblížila celé to predvolebné obdobie, ktoré bolo pre nás, hlavne národovcov, vlastencov, veľmi napínavé. Jednak my sme aktívne na tej občianskej báze, ale aj politické strany menšie sa snažili dávať dokopy, komunikovať spolu. Ja sama som organizovala cez Alianciu národných síl veľa, veľa stretnutí a okrúhlych stolov, pretože sme chceli jednu veľkú pronárodnú stranu a aby naozaj tie voľby dopadli dobre. Pretože ten tlak liberálov je silný a tí progresívci sa na nás veľmi dobre pripravovali. Bali sme sa, že budú zmanipulované voľby. Takže ľudia boli odhodlaní na tomto pracovať a celé Slovensko tým žilo. Verím, že to bolo cítiť aj cez hranice. No a rôznymi preskupeniami a rokovaniami dokola, systémových skupín aj nesystémových, podarilo tomu smeru zvíťaziť. Je to štvrtá vláda Ficová a získali 42 kresiel spolu teda s PS, Hlasom, Olano a Priatelia a v parlamente ďalej bude KDH, SAS a Slovenská národná strana, čo je taká perlička, pretože tá má teda najmenej svojich ľudí, ale dostala sa tam takým zaujímavým spôsobom, čo tu komentujú ľudia, že pán Danko, ktorý má ako predseda strany SNS, vyhral bez svojej vlastnej strany, hej, že si tam nasadil takých, ktorí boli populárni, mali nejaký výtlak, veľmi aktívne tam prispel prácou, okrúhlymi stolmi aj známy slovenský politolog Roman Michalko. A vlastne pán Danko dal na jeho doporučenia a tým, že získali tam z iných strán známe mená a osobnosti zo slovenského politického aj občianskeho života, tak získali veľa, veľa hlasov, veľa prívržencov pána Huliaka a ďalších. Jednoducho rezonovalo to tisíce rôznych vysielaní a rozhovorov týchto národniarov spôsobili, že väčšina tých vlasteneckých síl išlo voliť, ľuďom na tom záležalo a tým pádom sa to aj prejavilo, aj tie hlasy im odovzdali. Ja sama som bola chvíľu činná v rámci Národnej koalície politickej strany, ktorá vznikla ako z posledných na Slovensku a dávali sme dokopy Bratislavský kraj s pánom Huliakom. A Bratislava je veľmi ťažká zóna, čo sa týka národne orientovaných síl, ale sme našli aj tam ľudí a jediné smutné zostalo, že teda táto strana nekandidovala v týchto voľbách, ale mala svojich koňov teda za SNS. Takže bola to taká veľmi zaujímavá situácia a tým pádom sa veľa pronárodne cítiacich ľudí týmto kanálom dostalo, dokonca aj do parlamentu. Takže veríme, že to naladenie celkové v tomto parlamente a v tejto vláde bude viac vlastenecké, viac pronárodné, ale musia si určite dávať pozor na tých svojich protivníkov, ako ich nazvem. Stále tam máme v parlamente Olano, ktoré spôsobilo strašné veci v rámci minulého volebného obdobia a všetky tie problémy od testovania, očkovania, tých protiústavných a protiprávnych krokov, ktorými blokovali celý život našej spoločnosti 3,5 roka bolo nesmierne náročné a napriek tomu ľudia im dali svoj hlas. Ten Matovič si obišiel tú republiku a dokázal sa z očí v oči národu nechať vysmievať, zosmiešňovať, kritizovať. Takže jemu to stálo za to a získal aj tých 16 kresiel do parlamentu. Takže to, čo nás čaká, bude veľmi náročné, pretože politika Ficová sa nestretá moc s obľubou, má veľa nepriateľov, neprajníkov a hlavne si nesmie protirečiť. Musí všetko, čo deklaroval do volieb, plniť, čo sa už teraz začína javiť ako nie 100% vzhľadom na to, čo ste spomínali, jeho vystúpenie v Europarlamente. Veľmi to bolo natesno, či sa to podarí vyhlásiť novú vládu včas, aby mohol sa toho dôležitého rokovania v októbri zúčastniť a toho hlasovania. A to sa nakoniec podarilo, aj keď prezidentka predlikovala vyhlásenie nových členov vlády, neuznala pána Huliaka, aby mohol kandidovať na post ministra životného prostredia a boli tam rôzne také kauzy, ktoré zase poštvali občanov a vyhnali ich do ulic, takže ešte koncom októbra bolo veľký protest na námestí pred prezidentským úradom. Takže na to, aby sa neblokovalo vyhlásenie novej vlády, pán Huliak nakoniec stiahol svoju kandidatúru, ale získal si tak ešte viac hlasy ľudí, že teda ustúpil a nová vláda teda bola vyhlásená a funguje, pracuje, upratuje hneď od prvých dní. Ale čo sa týka pána Fica a jeho vyhlásení, že nebudeme podporovať ďalšie zbrojenie na Ukrajine, čo sa týka hlasovania v Europarlamente, tam podporili aj Fico, aj teda jeho ľudia to, čo sa tam hlasovalo, a to bol komplexný balík nielen humanitárnej pomoci, ale aj zbrania a ďalších záležitostí. Takže tam hlasovali za, aj keď doma hovorí trošku iné a teraz čerstvo nahral video, že čo odhlasovala posledný balík financií ešte Odorová vláda za na posilu pre Ukrajinu, že tu teda ruší a že zo Slovenska žiadne financie ani zbranie nepôjdu. Takže taký je to aktuálny stav a troška taká nesúrodosť vo Ficovom konaní a tom, čo hovorí.
A môžu sa tedy zeptat, jak to chápou lidé? Podařilo sa mu to obhájit, jak som říkala ze začátku, že lidi to pochopili tak, že si protiřečil, že něco jiného říkal a pak šel a něco jiného udělal. Ale když to obhajoval, jako podařilo sa mu to mezi lidmi?
Tak dá sa povedať, že pán Fico má veľa podporovateľov a veľa ľudí získal do volieb tým, ako jednoznačne vystupoval za každú neprávosť, čo protistrana dala médiám. A jednoducho získal si veľmi veľa srdc na Slovensku a vidia v ňom takého našeho záchrancu. Takže on je našim národným hrdinom teraz a myslím si, že veľa sa mu aj toleruje, aj ho berú ako osobnosť. Je vynikajúci rétor, je politik s dlhoročnými skúsenosťami, takže má tieto atribúty, ale je časť verejnosti, ktorá ho hneď začala kritizovať samozrejme. Dá sa ešte vidieť aj to, že médiá nedávajú mu až taký priestor, aký by mu mal náležať v jeho novom postavení. A samozrejme hrajú ďalej tú hru o neinformovanosti, zavádzaní alebo doslova v dezinformáciách, za ktoré nás volá kedy a ešte aj dnes chcú trestať. Takže uvidíme, akým smerom sa to bude vyvíjať a akú zahraničnú politiku bude viesť. Ja si myslím, že zatiaľ na domácej pôde mu ľudia veria a uvidíme, aký postoj ďalej bude vyvíjať aj v rámci teda Ukrajiny a ďalších zahraničných palčivých problémov a konfliktov, ktoré sa objavili.
No ale mne to teda není jasné, tak jak je to s těmi zbraněmi? Ta vládní politika to končí, ta podpora Ukrajiny. A teda ty soukromé firmy, jakou to hraje roli, je to ve velké míře, že by ty zbraně tam mohly posílat, nebo to chápu špatně?
No, tu ide o to, že tie zákazky na výrobu zbraní a zbrojiva Dubnica nad Váhom dostala. My vieme, že ono sa to tam deje a že sú pripravené. Tak ak teraz deklaroval pán Fico, že ten posledný odsúhlasený vládou vojenský balík nie ani žiadne peniaze, tak veríme, že dostojí svojho slova a že to tak bude. Ale ako naložia s tým, čo sa regulérne vyrába, to potom neviem, ako si obhája.
Uh-huh. No, že to bude pak taky výraz toho, jakou má teda tu skutečnou váhu ta vláda.
Určitě.
Ano, a pak jsem se ještě chtěla zeptat na tu paní ministryni zdravotnictví, protože nevím taky, jestli to pravda je nebo ne, ale ta média říkají, že podporuje to očkování, i povinné očkování, a že to také protiřečí té předvolební rétorice.
Ano, byla velmi kritizovaná za její výroky, ale dementovala, že toto nepovídala. Ako som to ja počula, takže podporuje, že tí ľudia, ktorí už boli zaočkovaní, aby mohli ďalej pokračovať v očkovaní, ale my o nej vieme, že ona to podporovala, to očkovanie aj predtým a je taká, nazvem také slovo vaše faninka, čo sme z toho boli veľmi šokovaní, že teda takáto kandidátka prešla, pretože Slovensko otrasené tým obrovským množstvom zomretých, postihnutých zdravotne aj po testovaní, aj po očkovaní. Tá obrovská nevôľa a to násilie, ktoré tu prebehlo počas tej falošnej koronapandémie, tak sme absolútne zaskočení správaním pani Zuzany Dolinkovej, novej ministerky. A pokiaľ nezmení svoju retoriku a bude robiť nejaké podobné rozhodnutia, tak rozhodne sa stretne s našim hnevom a konkrétnymi krokmi, ktoré proti nej budeme zaujímať. Lebo toto už nesmie ďalej tolerovať.
A ktorá strana ji tam nominovala?
Prosím?
Ktorá strana ji nominovala na post ministrine zdravotníctva?
Hlas SD. Takže ďalší problém sa vyskytol aj v oblasti ministerstva školstva. Takisto kandidát za hlas Tomáš Drucker povedal, že mimovládne organizácie nie sú problém. Takže to je ďalšia retorika, s ktorou my absolútne nemôžeme súhlasiť, pretože všetci dobre vieme o masívnej podpore Soroša cez mimovládne organizácie a že mimovládne organizácie na Slovensku sú prerastené do najvyšších poschodí našej vlády a inštitúcií. Takže je to ďalší nonsens nového ministra, ktorý takéto niečo povedal, to si tiež nechceme nechať ľúbiť a budeme to pozorovať a kontrolovať. A toto je jedna z tých zásadných vecí, ktorú my za občiansky sektor za občianske hnutia a všetkých vlastencov a národovcov, ktorým záleží na tom, ako sa Slovensko ďalej bude rozvíjať. Budeme sa snažiť o tú kontrolnú moc, budeme kontrolovať všetkých našich nových politikov a kritizovať všetky ich kroky namierené proti nám. Takže v žiadnom prípade nebudeme im dovolovať retoriku minulých politikov a členov parlamentu, ktorí absolútne zlyhali, zlikvidovali nám do veľkej miery ústavu, viedli všetky kroky proti slobode slova a máme tu dočinenia aj s vlastizradou a závažnými trestnými skutkami, ktoré chceme, aby sa začali prešetrovať a začneme pri genocíde. Takže my sme navrhli v rámci našich rokovaní pri okrúhlych stoloch, sme schválili materiál strategických bodov pre ďalší rozvoj Slovenska. To, čo si občania žiadajú, aby sa premietlo do plánu politikov a novej vlády, sme tieto strategické ciele, aj ich tam písomne posúvame. Žiadame, aby naši zástupcovia boli pripustení ako pozorovatelia do všetkých parlamentných výborov, čo je taká úplná novinka. Nenazdávame sa, že sa stretne s nejakým záujmom a porozumením, aj keď nechcem predbiehať, ale bol by to veľmi slušný krok zo strany novej vlády a členov parlamentu, keby s niečím takým súhlasili. Pretože keď sú naši zástupcovia a moc v štáte patrí ľudu a my sme ich teda dali im tie svoje hlasy, tak by mali počúvať už konečne to, čo my hovoríme. Takže mám pri sebe potom aj tie strategické body. Ak bude chvíľka času a záujem, môžeme o tom sa pobaviť.
No ale to by mě teda zajímalo, vždyť vlastně ten pan Pellegrini zradil Roberta Fica, dá se to tak říci. A ti sporní ministři vlastně vůbec nekopírují tu původní politiku té strany Smer. A jak tohle to lidi brali, že dá se to říci, že vlastně uspěl ve volbách nepřítel a zrádce toho Roberta Fica? Nebo proč byl volen ten pan Pellegrini a ta jeho strana?
No, to je taká veľmi zaujímavá situácia. Pán Pellegrini je veľmi obľúbený politik. Musím povedať, že Slováci veľmi dajú na pohľad a na to, ako človek vyzerá, ako je oblečený, ako rozpráva. A už menej si všímajú politickú kultúru, vyjadrovanie, čo sa robí v zákulisí a tak ďalej. Vedia veľmi rýchlo zabúdať, vedia prepačovať, takže toto hrá potom proti nám. A treba povedať, že pán Pellegrini má dobrú retoriku, vie vystupovať, vie sa pekne obliecť a je dobrým žiakom svojho učiteľa, teda pána Fica. Takže oni začali pomerne dávno, oni sa oddelili s tým všetkým učením, ktoré nadobudli, pracovali pilne, usilovne na svojej strane Hlas a aj ich chvália, že sa pekne vyprofilovali ako politická strana. Takže dá sa povedať, že boli aj prijatí, majú veľa svojich členov a dá sa povedať, že sú aj obľúbení a majú tam veľa žien. Možno, že je to taká taktika, ktorú zvolil pán Pellegrini, že dôveruje ženám, že sa nimi obklopil sa peknými ženami, či budú múdre. No, uvidíme. Tú, ktorú delegoval na post ministerky zdravotníctva, zatiaľ jej štát nebol najšťastnejší, tak dúfajme, že to nepôjde v tomto duchu. Ale verím, že ako bývalí súkmeňovci si s Ficovcami môžu rozumieť, ak to berú na tej profesionálnej politickej úrovni. A tá hra s tou ponukou progresívcov, ktorá sa očakávala, že sa s nimi spoja, bola pre nás veľmi nebezpečná, pretože vieme, čo progresívci, liberáli proklamujú. Takže my sme boli nesmierne šťastní, že pán Pellegrini sa otočil skôr na stranu Fica a ďalších, že sa otvoril tej spolupráci aj so Slovenskou národnou stranou. Takže tieto voľby boli nesmierne iné, nové a verím, že v tomto smere aspoň prinesú čerstvý vietor a lepšiu politickú kultúru celkovo, hej, nie len teda v parlamente, vo vláde a už potom sa len musíme postarať, aby sme si na jar zvolili vlasteneckého, národne orientovaného, zdatného, fundovaného človeka ako prezidenta. To je teraz náš najbližší plán, aby sme podporovali odborníkov, aby iba odborníci sprevádzali túto našu vládu. Táto vláda odborníkov potom podporila vlasteneckého kandidáta na prezidenta.
No a mám tedy ještě jeden dotaz k té vládě. Jak je to s policií? To nevím přesně, co probíhá na Slovensku, ale nějaké kauzy tam byly a že šéfem policie je kolega bývalý nebo přítel toho pana Lučanského, kterého vlastně popravili opravdu v té celé. Jak no. Je to s tou policií?
Tak určite tam začali hneď ako na prvom mieste tie zmeny. Pán Hamran bol stiahnutý, bola mu dočasne zastavená teda jeho post a pán Ešto, ktorý nastúpil...
Ale pardon, pán Hamran, to, jestli by bolo možné říci tú funkciu, že my to vlastne tady nevíme presne.
Predseda, teda prezidia policajného. Takže to je ten, ktorý je obklopený svojimi mafiánskymi spolu súkmeňovcami, s ktorými vyrába všetky tie kauzy a všetku tú neprávosť. Takže všetko to násilie, pán Fico natočil niekoľko videí a dôkazových materiálov o všetkých týchto kauzách, ktoré idú zase do vysokých poschodí politických a vládnúcich, takže na to, aby nemaril vyšetrovanie všetkých kauz, bol teda dočasne stiahnutý, aj boli vymenovaní nejakí šiesti noví policajní šéfovia. Takže tu sa upratuje najviac, aby sa došlo spravodlivosti zadosť, ale v každom prípade ho kritizujú už za to, že chcú si tam upratať nejakých svojich ľudí, svoje vzťahy, že to nebude spravodlivo celé riešené. Ja nie som až tak hlboko zorientovaná vo všetkých tých, v tomto podhubí všetkých týchto kauz, ale vieme, že tam išlo o veľa násilia, o vraždy, o strašné podplácania, obrovskú korupciu až po najvyššie súdne zložky. Takže to vyšetrovanie musí prebehnúť aj do týchto najvyšších poschodí. A keďže je to masívne, tak určite to potrvá veľmi dlhú dobu a verím, že nový minister Eštok si musí upratať hneď začiatku. A rovnako to bude aj na ďalších ministerstvách. A teraz už potom záleží len na tom, aby sa začali trestať aj médiá a prinútili ich noví naši politici, aby prestali prekrucovať fakty, aby prestali zavádzať a zneužívať informácie a aby sme sa otvorili novým slobodným médiám a očistili RTVS-ku a rádio. Všetky verejné médiá musia hodnovrne informovať, pretože toto je na trestnoprávnej úrovni, čo sa týka väčšiny tých verejnoprávnych médií. Takže...
A myslíte, když tam půjde o takové fakt zásahy obrovské, jak do mediální scény, tak do té politické scény, že mohou být někteří ti nově zvolení politici ohroženi? Jako určitě ano. I na životě?
Určitě ano. Musia být zřejmě velký taktici, strategici. Tá miera utajovania istých informácií bude určite nejaký čas a musia s tým veľmi pracovať, lebo verím, že sú veľa z nich je ohrozených na živote. Ja teraz poviem, preklopím to skôr ku ľuďom, ktorých máme v parlamente, ktorí spôsobili genocídu slovenského národa. Jedným z nich je napríklad pán Matovič. Čiže našim záujmom občanov Slovenskej ako prvé začali vyšetrovať tieto genocídne skutky a proces odškodňovania ľudí, pretože tu skrachovali 10 tisíce firiem a nedostali pomoc. Tu sa v exekučných konaniach topia tisícky, 10 tisíce rodín. Bankové inštitúcie informujú o tom, ako naši občania nestihajú platiť hypotéky. Vieme, ako bankový sektor teraz funguje. Všetko pôjde hore. Takže uvidíme, ako sa nová vláda popasuje s takou obrovskou plejadou problémov, ktoré zdedilo. A k tomu ešte migranti a VHO zmluva, pandemická nová zmluva, právo veta v Europarlamente. Tu je tak strašne veľa kľúčových vecí vonku aj vo vnútri, že nezavidí zrejme nikto Ficovej vláde a z ktorej strany má vlastne začať.
No a také sa chopili jiného prístupu k těm migrantům, že?
Áno, to určite.
A ešte, jestli tedy tohle by šlo nejak osvietliť a priblížiť nám.
Áno, no my sme veľmi, najmä juh Slovenska, pardon, cez Komárno a blízke okolie nám prenikali tisícky migrantov z rôznych, od Pakistanu, Sýrie. Zväčša sú to mladí muži vo veku 15 až 30 rokov. A vzhľadom na to, že predčasná vláda im do ruky dávala papiere, prepáčte, trošku som zachrypnutá, povolenky na pobyt, tak bol tu organizovaný systém, ktorým ošetrovali každého, kto aj bez dokladov vstúpil na naše územie. A keďže tieto skupiny migrantov sa zhromažďovali v parkoch, v dedinách, mestečkách na juhu Slovenska a začali ohrozovať bezpečnosť obyvateľov, za predčasnej vlády nebolo možné, za Odorovej vlády, ani dať peniaze, ani poslať väčšie skupiny policajtov. Zaujímavé, že ako náhle nastúpila Ficová vláda, tak hneď tam nabehli skupiny, ktoré začali robiť poriadok, kontrolovať hranicu a samozrejme je tu taký prísľub, že pri príliu týchto ďalších migrantov bude zastavený a eliminovaný. Takže teraz záleží aj na dobrých vzťahoch Slovenska a Maďarska. Viem, že pán Fico pripravuje rokovania s pánom Orbánom. Určite majú veľa spoločných tém, ale tu nielen južnú hranicu my si musíme ošetriť a určite ako náhle začali tieto opatrenia Ficovej vlády, zrazu je tu kľud a zrazu ten príliv migrantov oslabol alebo možno sa aj zastavil. Nemám posledné informácie, ale máme tam aj občianske skupiny na hraniciach, ktoré to monitorujú a hlásia akékoľvek zmeny. Takže ide o ľudí, ktorí sú v zdravom veku, by som povedala, vojakov, tých, ktorí sa vedia pobiť, tých, ktorí nevieme teda na aké účely prišli, ale čo máme informácie, že podobné migrantské skupiny, ktoré prenikli na rôzne územia Európy, sú dokonca vybavovaní nielen šatstvom, obuvou, mobilmi, peniazmi, ale aj zbraňami. A tu sa musíme zastaviť a pýtať, prečo teda tieto skupiny sem boli vpustené bývalými politikmi a vládou a či sa podobné neudeje u nás a čo teda s nimi bude, pretože tí ich nepríjmu, hranice sa začali kontrolovať, zosilňovať a Nemecko tiež už zastavuje túto migrantskú krivku. Takže situácia nie je ružová.
A ještě, když jsme hovořili o těch médiích, tak já jsem četla takovou jednu analýzu, že vlastně Robert Fico vyhrál díky tomu, že vystupoval ve všech alternativních médiích. Nevím, jestli měl nebo neměl přístup do toho mainstreamu během předvolební kampaně. Víme například, že Marian Kotleba a ta jeho strana neměli přístup absolutně žádný. A vlastně neměli přístup ani do těch alternativních médií. A my to vidíme i v České republice, že jako teda do mainstreamu samozřejmě nemáme přístup, ale pak jsou jakoby ta alternativní média, říkám jakoby, protože některá v podstatě alternativní nejsou, že mají tu první, druhou, třetí kategorii a ty skutečné vlastence ty pustí až do těch médií, té třetí kategorie. Ale takové ty prestižnější, za kterými stojí obrovské finance, jako je třeba u nás parlamentní listy, a nechci tady jmenovat, abych nenaštvala někoho, různé i YouTubeové kanály, co jako se nedělá zdarma a z lásky, ale jsou zatím velké peníze a u nás je to považováno za alternativu, tak vždycky se tam dostane jenom takovej ten měkčí proud té vlastenecké scény, jako ty, co jsou třeba schovývaví k Evropské unii a k NATO, ale ty, co jasně říkají, že ne, tak ty mají vstup zakázán všude. Tak jak to bylo s těmi alternativními médii, jakou hrála roli ve volbách a s tím souvisí i sociální sítě? Protože ještě například, my jsme se například mysleli, že v těch předcházejících volbách budou hrát sociální sítě a ta informovanost na ně, která byla svobodnější, daleko než to mainstreamu, daleko větší roli. Ale ukázalo se, že ne. Že pořád ten hlavní trend udávají ta mainstreamová média. Tak jak je to na Slovensku?
Ano, to je dobrá poznámka, protože alternativní média zohrali velmi velkou rolu, najmä před volbami, protože tie prezentovali všetkých a vlasteneckej scéne poskytovali ten priestor, to sa musí povedať. A tak, ako ste povedali, že pán Fico v tých verejnoprávnych prostriedkoch nemal až taký priestor ako ostatní, aj sa sám na to sťažoval, ale ešte stále pri tej jeho popularite a známosti vždy, kde sa on objaví a je kamera, tak tá kamera si ho pritiahne a naopak. Takže aj mu toto vlastne vyčítali, alebo sa to komentovalo, hej, že získal, že na tomto profitoval. Jednak je známa osoba, je dlhoročný politik a vie rozprávať. Takže prirodzene, že dostane ten priestor. Ale alternatívne médiá zohrali tú najväčšiu rolu. A to si pochvalovali všetci účastníci toho volebného súboja. A dokonca sa hovorí, že alternatíva sa stala tým hlavným prúdom. Hej, že my vlastne verejnoprávne prostriedky môžeme zrušiť RTVS-ku a Slovenské rádio, pretože tí sa zachovali absolútne protivlastenecky a proti vlastnému národu, alebo nemali jedno merítko pre všetkých. A to sa nerobí. Takže verím, že táto čistka prebehne aj v tých verejnoprávnych médiách teraz. A samozrejme, že tomu boli napomocní aj sociálne siete, veľmi pomáhali kampani a to pomáhalo najmä aj tým menším stranám, ktoré si robili tie svoje videá, prezentácie a tak ďalej. A na Slovensku je veľmi obľúbený Slobodný vysielač, Infovojna, a tie pravidelne prinášali každý jeden deň toho diania, takže sme boli informovaní o všetkom, boli tam rozhovory, takisto okrúhle stoly, takže poďakovanie za ich profesionálnu prácu a že nás podržali. A takto by to malo byť vo verejnoprávnych médiách.
A ešte sa chci zeptat, vy ste zmínila tú volbu prezidenta. A z takových, zase nám se to také ví z těch vlasteneckých, je ve hře tedy Štefan Harabín, který už jednou kandidoval, a pak také Marian Kotleba, který, myslím, také už jednou kandidoval na prezidenta. A pak jsme, nebo já jsem zaregistrovala, že získal podpisy pan Korčok, který teda tady ani není nějak znám, ale že to je naopak, kdy z našeho úhlu pohledu reprezentuje tu stranu temna.
Ano.
Tak jestli v tomhle byste nás mohla zorientovat?
Ano, ano. No, už sa zvolebnieva zase v rámci prezidentskej kandidatúry, takže áno, pán Harabín bude kandidovať a je to náš kandidát číslo jedna ako národný vlastenecký kandidát. Aj jeho dlhoročné skúsenosti politika, predsedu najvyššieho súdu a tak ďalej, ktorý ovláda v maličku, má zahraničnú aj vnútorné právo, by sme ho veľmi radi videli na tej pozícii, pretože v týchto náročných medzinárodných časoch my potrebujeme vlastenca, národovca a toho, ktorý sa vie s paragrafmi krútiť a je spravodlivý a je skutočným vlastencom. Čo sa nedá povedať o pánovi Korčokovi, my ho bereme ako typický proamerický model, ktorí budú chcieť tu zase progresívne sily pretlačiť a americká ambasáda. A samozrejme, že sa hovorí aj o pánovi Pellegrinim, ktorý údajne bude kandidát. Neviem, či pán Kotleba bude znova kandidovať, ale objavujú sa tam aj nejaké mená ľudí z občianskeho aktivizmu, a vraj sa objavia ďalší proobčianskí kandidáti, čo si myslím, že k tejto prvej trojici menovaných nedosahujú ani ich kvality, ani vzdelanie, ani skúsenosti, aby ašpirovali na takýto vysoký post. Ale to už nech si každý sám za seba zváži. V každom prípade už si nemôžeme dovoliť spolitizovávať aj tieto voľby a dovoliť nejakej cudzej moci to bôž zasahovať do týchto prezidentských volieb. Takže my vlastenci, národovci máme vybraté.
Uh-huh. A ten pán Korčok má de facto nahradiť tú pani Čaputovou, nebo mají ve hře ještě nějakého jiného koně?
No, môžu byť aj iné alternatívy, ale rozhodne pani Čaputovú bude chcieť nahradiť. Ja si myslím, že je to takto pripravené a jeho kontakty na americkej pôde sú dlhoročné. Pôsobil tam dlhé roky aj ako veľvyslanec a všetky tie kontakty týchto progresívnych a liberálnych síl sú veľmi úzko ladené na Spojené štáty americké a na našu prezidentku a mimovládne organizácie. Takže to je to, čoho by sa Slovensko malo znova báť, pretože my vieme, čo sme zažívali posledné 3-4 roky. Pani Čaputová čeli niekoľkým trestným oznámeniam a verím, že sa pôjde viac do hĺbky, pretože jej finálne odobrenie americkej DCA zmluvy o prítomnosti amerických vojsk proti tomu bolo vysoké percento obyvateľov Slovenska. Sme veľmi protestovali všetkými cestičkami, aby sa to nestalo, nerešpektovala nás a my to kvalifikujeme ako vlastizradu. Takže verím, že nielen ona, ale aj ďalší vysokí predstavitelia bývalej vlády budú mať z vlastizrady čo do činenia.
Ja bych možná děkuji za tyhle informace, fakt velmi zajímavé. Já bych teď možná požádala, nevím, jestli nás slyší pan kolega, vzhledem k tomu, že je celá, tak jestli by byl tak laskav a pustil tam jednu písničku a pak budeme pokračovat hned. Slyšíme se všichni?
Ano, bude fajn pesnička.
No, to je ještě otázka.
Ale pane...
tak jestli nás slyší pan kolega? Asi ne?
Asi ne.
Tak budeme pokračovat. Vy jste říkala, že byste ráda řekla nějaké body, jestli na ně vyjde čas, tak já si myslím, pokud nebude ta písnička, že bychom mohli začít s těmi body.
Ano.
Předpokládám, že jsou to body vládního prohlášení nebo něco takového podobného, nebo to jsou vaše body, jak chcete kontrolovat tu vládu?
Ano, ano. V podstate vyšli z tých okrúhlych stolov, ktoré sme organizovali celý minulý rok. Vy ste tiež boli na našej konferencii za slovenský záchranný plán. A k tomu sme priradili ešte strategické ciele pre národ, novú vládu parlamenta, národného vlasteneckého prezidenta, kde nám veľmi záleží v prvom rade na tej kontrole, ako som spomínala. Pretože ten kontrolný článok spoločnosti, pokiaľ nefiguruje, tak sa dejú veci, ako sa nám diali pri minulej vláde a parlamente. Absolútne nerešpektovanie ústavy, nerešpektovanie toho, čo občania chceli. Čiže toto nie je parlamentná demokracia. Takže chceme tú kontrolnú činnosť praktikovať na dennej báze cez občianske organizácie, združenia, hnutia, skupiny jednotlivcov, cez zmoz a spoluprácu s tripartitou, ktorá je veľmi pasívna, nahrávala v starej vláde. Verím, že sa spamätá a že sa rekonštruuje a že vstúpi s nami do rokovaní a do spolupráce. A tým pádom spoločnými silami budeme kontrolovať vládu, novú aj parlament. V druhom bode dôležitý ten trestnoprávny nejaký výbor na potrestanie covidových zločinov a genocídnej agendy, celoštátneho testovania, očkovania a zločinov vlastizrady a takisto podpísania zmluvy DCA a vojnových zločinov. Tým myslíme vtiahnutia Slovenska do vojnového konfliktu na Ukrajine. Toto sú všetko tak závažné okolnosti, k ktoré sa musia do hĺbky prešetriť, všetky kompetencie, všetky podpisy, ktoré prebehli, každé jedno strelivo a euro, ktoré išlo na Ukrajinu, musí byť odôvodnené a či bolo teda v súlade so zákonmi. Ďalej chceme vytvoriť mierovú medzinárodný výbor, ktorý by kontroloval teda mier a vojnové konflikty, ktorými sme obkolesení a máme záujem zorganizovať medzinárodnú mierovú konferenciu, aby sa začali mierové diplomatické rokovania a rozhovory s Ruskom a aby sa situácia utišila. My máme mierovú rezolúciu, kde vyjadrujeme niekoľko závažných okolností v rámci toho, čo sa tu dialo na Slovensku a že my nie sme žiadni otroci, že sme slobodní občania a požadujeme dodržiavanie ústavy a dobré vzťahy s Ruskou federáciou a všetkými okolitými štátmi. A pokiaľ túto mierovú rezolúciu podpíše 400 tisíc občanov, my sme schopní založiť aj novú Slovenskú republiku. Takže ľudia musia zvažovať, za aké hlasujú, čo podpisujú, k čomu sa vyjadrujú alebo nevyjadrujú, pretože pasivita našich občanov je nám tiež na škodu. A v tomto smere by som teda chcela aj vyzvať, viem, že veľa Slovákov počúva aj Český slobodný vysielač, aby neboli mlahostajné tieto veci, aby sa pridali, aby s nami spolupracovali. My radi rozšírime Národný koordinačný štáb a Aliancia národných síl Slovenska o ďalších pomocníkov. Budeme potrebovať veľa múdrych hlav a dobrých srdc, takže aby nás kontaktovali na Aliancia národných síl sk@gmail.com a pomohli nám naplňať tieto výbory odborníkmi, kompetentnými ľuďmi. No a v štvrtom bode sa zaujímame do budúcna o realizáciu permanentného referendového celoštátneho výboru, aby sa inštitút referenda ošetril a sfunkčnil. A takisto máme záujem vzdelávať poslancov, nových kandidátov na poslancov a teraz hlavne v súvislosti s voľbami do Europarlamentu, aby sme tam mali kvalitných zástupcov a nie nejakých amatérov a vlastizradcov. No a v ďalšom kroku teda sa zaujímame o podporu vlasteneckého pronárodného kandidáta za prezidenta, okolo ktorého vznikla skupina. A takisto chceme teda riešiť tú migrantskú otázku v spolupráci s novým národným prezidentom. Takže to sú také hlavné body, ktoré spolu s tým návrhom, aby naši zástupcovia boli prisediaci v parlamentných výboroch, poputuje našej novej vláde.
Mm-hmm. No mě zaujalo, jak jste hovořila teď, tak se chci zeptat. Vy jste říkala, že když se získá 400 tisíc podpisů pod návrh jakýkoliv,
ano.
Takže se může založit i nová Slovenská republika. Jak jste to myslela? Jako i třeba to jde. Ale jakoby, jakou to má váhu? Nebo to byl jenom takový obraz? A nebo to mělo hlubší podtext?
Z hlediska mezinárodní úrovně, jako vývá síla národa, pokiaľ má túto kapacitu, tak vieme, že je rešpektovaná inými národmi, inými štátmi, ako že môže vytvoriť nejaký nový útvar alebo akokoľvek si ho nazve, alebo štát, alebo republiku. A to je, my to nazývame tvorivá sila národa, vedomých ľudí, ktorým záleží na dodržiavanie ľudských práv a slobôd, na tom, aby tých, ktorých si zvolíme my za svojich reprezentantov, aby dodržiavali to, na čom sa my dohodneme, na mierovom súžití nielen vo vnútri, teda tej bunky, ak ju takto nazvem, ale aj mimo nej. A v tomto sme sa úplne prepadli a my ešte stále nevidíme ten horizont do budúcna v tom zmysle, že my nevieme, či sa podarí utriasť Ficovej vláde. Tá vláda je krehká, celosvetovo tie trendy, aké sú, vidíme. Všetko ide proti človeku, proti jeho životu, proti jeho všetkým právam a slobodám. A pokiaľ by tu sme mali bojovať s nejakými silami, ktoré sú neľudské, no tak radšej si urobme nejakú vnútornú dohodu a kritériá, ktorých podpíše táto základná nejaká skupina tých 400 000 ľudí a budeme deklarovať štát v štáte, rozumiete? Pretože my sa nedáme zabiť a my nenecháme vraždiť naše deti. Takže tu máme do činenia so všetkými formami genocídy a ono sa to veľmi ani nekomunikuje na verejných úrovniach, pretože je to veľmi citlivá, chulostivá téma, ale pokiaľ má slovenský národ prežiť, musí použiť všetky prostriedky.
A je třeba, jako z čeho vychází to číslo 400 000? To je pro Slovensko, že to třeba je nějaké procento k počtu obyvatel, nebo to obecně platí o národu, i když má jiný počet obyvatel? A z čeho to vychází? Jestli je nějaká opora i v té mezinárodní legislativě? Těm krokům, o kterých jste hovořila.
Tak k tomu by se museli víc vyjadřit jako právníci, ale máme to, keďže túto mierovú rezolúciu robili právnici, tak predpokladám, že toto majú ošetrené aj z toho medzinárodného práva, že to je ten minimálny počet občanov alebo teda ľudí, ktorí keď to podpíšu, sú súhlasní, tak môže vzniknúť nejaký nový celok. A z hľadiska našej ústavy, keď sa robia referenda alebo nejaké dôležité žiadosti zo strany občanov, tak musia mať tiež istý počet. A tam tých 350 000, hej, trebárs u referenda je nutných v zmysle petičného práva.
Mohli bychom se pak někdy dohodnout, že bychom udělali pořád na tohle téma?
Ano, určitě, určitě.
Na tohle téma,
Velmi, velmi rádi to dostaneme širšie do verejného priestoru, pretože ľudia naozaj musia začať byť vedomí, informovaní a bdelí a musia začať konať sami za seba. Takže v tomto smere mi to pripadá ako veľmi rozumné, táto tvorba národnej síly. Veľa sa teraz diskutuje aj tá československá otázka. Je veľa tém, ktoré sa ženú do kúta, len aby ľudia to nerozvíjali, nebodaj aby niečo nové tu nevzniklo alebo niečo staré sa neoživilo. Ale ja som názoru, že o všetkom treba diskutovať, aj o tej otázke československých vzťahov. Sme si mohli urobiť medzinárodnú konferenciu, aby sme sa tak ako každé manželstvo, partnerstvo, ktoré sa, keď sa raz rozpadne, tak si vyčistí ten stôl. urobi si, má tu nejakú výstupnú zmluvu rozvodovú aj v rámci vlastníckych vzťahov a všetkého. Takže minimálne by sa patrilo, aby sa to verejne pred občanmi Slovenskej a Českej republiky vyjavilo, pomenovalo a usporiadalo, a aby sa potom eventuálne národy vyjadrili, že čo ďalej a ako ďalej.
Teď mám zprávu od pana kolegy, že se vrátil, takže bych prosila poslat, ne poslat, pustit teď jednu písničku na předěl a pak se k tomuto hned vrátíme. Je to možné?
Nech se páči, já budu počúvať.
Ano, ano, tak teď by měla nastat hudba. Nevím, jestli my ji uslyšíme nebo jenom posluchači. Takže bych ještě prosila o zprávu.
Oslův děd svému vnuku
naposled podal ruku,
zafuněl
a pak děl cválej za nevěstou.
Strejček vůl, teta kráva, každej půl
rady dává.
Hochu můj,
postupuj
zlatou střední cestou. Půl připojil suše, je to cesta má. Každej po ní kluše je vyšlapaná.
Poslouchej,
bučí kráva,
sousedej, ta je pravá. Seš mladej, seš hloupej, já jsem stará kráva.
Všechno klape, oslík šlape, kupředu si čile ťape, zlatou střední cestou jde za nevěstou.
Polovině cesty náhle zakručí mu křiše, táhle vpravo vlevo nekouká, jde svou cestou.
Zlatá střední cesta je vyšlapaná,
ale tráva po krajích je vyžraná.
Ne všichni osly, co tu šli, vypásli všechno, co našli, poslední stéblo trávy slupli krávy.
Chudák posel hladem kmožen už nemůže dál.
Jak tak prostřed zlaté střední cesty hladov stál?
Patřil dvě otýpky, cena ležet opodál.
Jedna byla vlevo, druhá doprava. Cesta vede středem, to je otrava. Tam pak já chudák dám svou oslí ušatou hlavu.
Když nemám na cestě vůbec žádnou potravu.
Přece řekla kráva, že ta pravá
je zlatá střední cesta.
Přece já nemůžu za potravu
jít na levou stranu neb na pravou.
Vždyť mi přece řekli staří,
že jen ta střední cesta, to je zlatá cesta.
Poslechnu je hluše, je to cesta má. Každej po ní kluše,
od všech poslů, co tu šli, je vyšlapaná.
Jak si ten chudák posel velebil tradici,
hlad mu rozleptal břicho a játra i bránici.
Že to, co řekli staří, za pravdu měl.
Vosel hladem sebe měl.
Takže písničku jsme slyšeli. Už jsme zase zpět ve studiu. Já bych tedy navázala na tu předcházející téma. My tady v České republice máme pocit, že ta nová slovenská politika se ubírá spíše ke spolupráci, nebo možná i lidé na Slovensku, nejen ta vládní politika, to tak cítí, že spíše spolupracovat s Maďarskem, protože ten Viktor Orbán dělá pro národní politiku, tak z toho důvodu. A protože u nás je teď tak podivná ta vláda a nevidí v ní ti lidé perspektivu, tak jakože opouští tu myšlenku Československa. A ještě bych chtěla říct, že se objevuje tady, to jsme taky probírali i na Svobodném vysílači, i tady na Svobodném vysílači několikrát, ten projekt Trojmoří, anebo Mezimoří, anebo Rakousko-Uhersko 2.0, kde se říká, že by to mělo být obnoveno to rakouské impérium, ale že hlavní tu roli by tam mělo hrát Rakousko. To jsou všechno teorie, anebo pak ještě ta jedna, co u nás prosazují některé ty vlastenecké strany, že my bychom se měli dát dohromady v rámci jakéhosi malého Rakouska-Uherska, teď zase se někdo snaží obnovit tu V4, abychom udělali takové malé Rakousko-Uhersko nebo tu V4. Tím se posílili, aby jsme byli silnější, ale v rámci té Evropské unie. To znamená, že buď teda být tím nárazníkovým pásmem pod vlivem Američanů, což je to Trojmoří, anebo se tady jakoby opevnit v té střední Evropě, aby jsme byli silnější v rámci toho západu. Ale pořád jakože patříme na ten západ, ať v tom nebo v onom případě. A pak je tady ještě jedna vize, že by mohlo vzniknout ne tak veliký komplex, nebo veliký, ne tak komplex, tolika států, ale že tady je varianta, že by mohlo být Rakousko-Uhersko, tedy Rakousko-Maďarsko, jako soustátí a pak jako soustátí. A to musím říct, to by se velmi tahle idea líbila Aliance národních sil, tak jestli byste byla tak laskavá a řekla, jaký je pohled na tyto věci na Slovensku, na všechny tři.
No. Takže tlaky na to Trojmorie rozhodne sú a zrejme ešte budú, ale ja si nemyslím, že to je naša šálka kávy. Čo sa týka našich vzťahov s Maďarskom, vždy boli, ja si myslím, na tej ľudskej úrovni družné a rodinné, pretože tak, jak sme prerastení rodine s Čechmi, tak sme aj s Maďarmi. Takže ja tu vidím veľmi silné spolitizovávanie celej tej záležitosti a tých vzťahov a že sme mali veľmi zlých diplomatov celé 10 ročia a že tie nálady raz boli protimaďarské, protislovenské, pokiaľ boli maďarskí príslušníci v našom parlamente, tak snažili sa presadzovať veci najmä pre maďarských spoluobčanov a z toho vznikala závisť, nenávisť. Takže oni veľmi inklinujú obyvatelia Slovenskej republiky, žijúci na juhu k Maďarsku, majú svojho hrdinu pána Orbána a jeho politiku, tak my tomu rozumieme, pretože on si vie svoj štát uchrániť aj svojich občanov. Má to všetko ošetrené a proste to tam funguje. Aj obchodné, ekonomické vzťahy, sociálny život, podpory. Dokonca podporujú veľmi vydatne aj Slovákov, teda maďarských občanov na Slovensku žijúcich. Takže ja si nemyslím, že tie vzťahy sú tak zlé, ako sa robia, ale vôbec to neinklinuje k tomu, že by Slováci a Maďari vytvorili nejaký spoločný štát. Aj keď sa tu hovorí o istých indíciách, že maďarská strana má skôr ambície prerásť tú našu zónu a posunúť hranice a tak ďalej, ale k tomu nech sa vyjadrujú nejaké diplomatické osobnosti. V každom prípade aj tak, jak sme sa bavili, že si musíme vysporiadať my Česi Slováci medzi sebou tie vzťahy. Nevidím ani návrat nejakých rakúsko-uhorských záležitostí späť do budúcnosti. Minulosť je minulosť. Európa dnes je tak inak prerozdelená a celý svet a záujmy nie len tých elitárskych lídrov a skupín, ale aj ľudí sú už iné. A to, čo tu chýba, je to vzdelávanie, pretože sa zamlčuje história, skutočná história, ako sa medzi nami tie vzťahy vyvíjali. Prepisujú sa učebnice, doslova sa klame a tu sa robí jedna obrovská škoda v týchto medzinárodných vzťahoch a naše deti v školách sa už neučia skutočnú históriu. Takže nevedia, čo si majú myslieť ani o Rusoch, ani o Maďaroch, ani o Čechoch, pretože všetko je znevažované a potierané a úplne iné fakty sa proste publikujú. Do toho tá LGBT agenda a všetky tie progresívne nezmysly, tak je to jedna obrovská katastrofa na národoch. Takže to, čo my musíme robiť, je nová zdravá diplomacia a aby tým, že nová vláda začne zdravé diplomatické vzťahy so všetkými susednými štátmi a že nadobudneme späť svoju vlastnú svojbytnú suverenitu a to neškodí tomu, že by sme ďalej nespolupracovali v rámci nejakej konfederácie, nejakých nových zväzkov a útvarov na širšej úrovni štátov strednej Európy a plus teda Ruska, pretože samozrejme, že naše skúsenosti doterajšie s tlakmi, ktoré sme získali z americkej strany a všetkých škôd na zdraví, majetku a štátotvornosti sú rukolapné a história potom neskôr ukáže, k čomu tu vlastne došlo. A tým, že dva veľké impéria medzi sebou bojujú, tak my nemôžeme sa v tomto celom prepadnúť. Naopak, aj keď sme menší, musíme rokovať a musíme si vydobiť znova svoje miesto na zemi, svoju pozíciu a dobré medzinárodné vzťahy.
A poslední otázka na tohle téma, než přejdeme tedy k dalšímu. Ke mně se dostal tento týden, já zacituji tento text. V Bílých Karpatech na nevelkém území těsně u hranic se Slovenskem se v mnohem větší míře než jinde uchovaly v lidech mimořádné schopnosti. Nahlížet do budoucnosti dodnes dokáže několik místních lidí, kteří tyto neobvyklé schopnosti podědili po předcích. Od jednoho z nich jsme získali jeho vizi pro blízké události v naší zemi. Impulzem pro výrazné zlepšení situace České republiky a našich lidí bude zásah Ruska. A čeká nás další velké převlékání kabátu. Tentokrát to nebude pro ty, kteří se budou snažit na poslední chvíli změnit strany, tak snadné jako v roce 89 anebo 69. Ukrajina se má rozpadnout a Zakarpatská Rus se má stát součástí Slovenska. A kdyby se to teda stalo, tak ano, myslíte, že by bylo vhodné obnovit to předválečné Československo, které vlastně bylo z těch třech částí, včetně té zakarpatské Ukrajiny?
Vím o tom, že zakarpatská Ukrajina chcela být priradená ku Slovensku, ale teda nebyl tu vyšší záujem o něco takéto. Ja si myslím, že sa odohralo tak veľa medzinárodných vecí, aj vnútroštátnych vo všetkých týchto našich krajinách, že treba to opätovne prehodnotiť a prediskutovať, čo vlastne ľudia chcú, pretože pokiaľ nepôjdeme z dola, ale budú tu zase nejaké mocichtivé skupiny organizovať, tak nedopadneme dobre. Bol tu projekt Slovanskej únie a že my Slovania, že máme k sebe blízko, že by toto bola vízia nejakej budúcnosti. Ale keďže vojna na Ukrajine zamiešala karty a postavila aj nás, bratské štáty, proti sebe, my sa z tohto potrebujeme vyliečiť. Pretože my nie sme nepriatelia. Potrebujeme to dostať z tých hlav ľudí. Musíme sa zahojiť na úrovni rozumu aj srdc, pretože sa narobili obrovské škody. A tým pádom ľudia ešte dosť dlho nebudú vedieť, kam chcú patriť, kam vlastne patria a čo vlastne chcú. Takže to bude chcieť vizionárov a štátotvorných, schopných ľudí, politikov, ktorí budú mať vlastnú víziu tej svojej novej spravodlivej spoločnosti a aj o tomto by trebalo urobiť konferenciu a diskutovať na medzinárodnej úrovni. Takže ja verím, že v blízkom čase sa niečo podobné udeje, pretože keď elitári sa vedia stretávať na Malte a kdekade brojiť proti väčšine ľudstva, tak je na čase, aby tá väčšina ľudstva sa prebudila a začala hovoriť, čo ona chce.
A ešte blíži sa 17. listopad. A já jsem vlastně u vás na Slobodném vysílači hovořila na toto téma a prezentovala jsem naše názory, tedy své a Aliance národních sil. A mohu o to též teď požádat Slobodném vysílači o názor váš na 17. listopad roku 89?
Ano, je to velmi citlivá téma a vy jste na našom vysielači veľmi krásne to popísali, že to bol puč a nebola to žiadna občianska záležitosť. Nie veľa ľudí si toto však uvedomuje a to je ďalšie tabu v našej histórii. Takže aj z toho dôvodu sme urobili túto reláciu Pravda o dnešnej revolúcii na Slobodnom vysielači Banská Bystrica. Takže dávam túto reláciu do pozornosti, aby ste si ju vypočuli, čo sme obe strany deklarovali. A ja musím povedať len to, že toto chce tiež, aby sa k tomu politológovia a všetci odborníci vyjadrili. A ešte tí, čo sú živí a zažili tieto udalosti. My sme boli mladé, ja som stála na námestí SMP a štrngala tými kľúčami a cítila som v sebe lásku k novému, k tomu, čo prichádza, aj keď som nevedela, čo prichádza. Ale vtedy nás tam bolo 100 000 ľudí v Bratislave, takže cítili sme obrovskú spolupatričnosť a mali sme pocit, že bojujeme za slobodu, za niečo nové, spravodlivé, to, čo bude patriť nám všetkým. Ale my sme vtedy nevedeli, že sme boli zneužití. Takže verili sme tým, ktorí z tých podí rozprávali a my už dnes vieme, kam to ich rozprávanie dospelo. Hej, ako sa z VPN-ky kto ako čo vyklul, niektorí skončili vo vláde a niektorí tam boli ešte donedávna a boli zneužité všetky nejaké heslá a to, za čo sme štrngali a bojovali. Takže my teraz 17. novembra o 12. hodiny organizujeme v Bratislave takisto Pravdu o dnešnej revolúcii na Župnom námestí, kde verím, že sa občania zídeme a že si načrtneme tú situáciu, ako to bolo potom a ako sme vytriezvali z toho, že sme si mysleli, že sme si vyštrngali slobodu. Pretože nasledovali veľmi náročné roky na všetkých úrovniach života našej spoločnosti a my sme odhalili, že za tým všetkým je znova cudzia moc, znova niekoho peniaze a nie záujem o spravodlivosť a nejakú slobodu občanov. Takže tá sloboda je doteraz veľmi krehká a musíme byť veľmi ostražití a my sme vlastne ešte nie na konci toho, že sme si vybojovali tú slobodu. Ešte máme veľmi veľa práce pred sebou.
A nyní se dostáváme k závěrečnému tématu a já jsem ráda, že na to máme hodně času. Jednak jste v té předcházející řeči zmínila Maltu, jenom byla tak zmíněna. Pak jste také v té předcházející hodině zmínila, že možná tady nejsou všechny bytosti lidi, lidského typu. A já vím, že vy jste dlouho žila na Maltě. A jestli byste byla tak laskavá a něco nám o tom řekla, z jakého důvodu jste tam žila a možná zmínit i tu problematiku, proč vy vlastně to můžete říct nějaké ty věci nebo ty úvahy o tom, že možná ne všichni na planetě Zemi jsou lidé.
Ano. No, ďakujem za túto otázku. Je taká súkromná, osobná, ale sú veci samozrejme, s ktorými sa môžem zdôveriť, pretože som tam vycestovala s manželom a mojimi dvoma deťmi pracovne. Mal otvoriť tam niekoľko prevádzok, keďže bol obchodník, teda je obchodník a obchoduje so zlatom, šperkami, hodinkami a drahými kovmi, takže Malťania sú veľmi zaujímavý národ. Na malinkom ostrove 25 km krát 14 alebo 15 a na takomto malom priestore sa ocitá celá výkladnica histórie ľudstva, čo som ja netušila. Ja som myslela, že tam budem žiť život pokludnej manželky, ktorá bude pomáhať manželovi pri jeho podnikaní, aby som deti zavarovala, chodili tam do škôl a popri tom, že sa budem trocha vzdelávať a kochať sa ostrovom, ktorý je plný histórie a pamiatok. No a nakoniec to skončilo tak, že ja som išla študovať na Maltskú univerzitu, lebo veci, ktoré som tam našla, boli tak obrovské a úžasné, že ma to pritiahlo a urobila som si tam sprievodcovský kurz a chodila na staré miesta a pamiatky, staré chrámy, kamenné temples, ktoré sú staršie ako egyptské pyramídy a objavila som tam až po mamutov všetko. Takže keď prerežete Maltu naprieč smerom dole, tak nájdete všetky vrstvy až pod tých mamutov a to je fascinujúce. Práve preto, že na takomto maličkom ostrove sa to krásne zarchivovalo, zakonzervovalo. Takže tam máte najstaršiu jaskyňu, maternica sveta, jak ju nazývajú. A máte tam tieto staré chrámy, v ktorých žili staré civilizácie. A sú tam tak zachované, že fantastický materiál je tam v tých archeologických vykopávkach, ktoré boli aj UNESCO-om vyhlásené za medzinárodne chránené zóny. Je tam 365 kostolov, takže každý deň môžete navštíviť jeden a nájdete tam až po staré ranno kresťanské kostoly všetko. A tam nájdete to, jak ja hovorím, skutočné kresťanstvo a vieru, pretože tí ľudia sú tam prirodzeným spôsobom veriaci chodia tam s láskou a s radosťou a dobrovoľne do kostola celé rodiny. A potom z toho kostola sa vyvalí celá tá rodina, ide rovno na piknik na pobrežie a tak sú tam až do západu slnka, čo je úžasné, že celý ostrov je jedna veľká rodina a žijú rodinne, žijú vo viere a zároveň sú medzinárodne vyhľadávaným ostrovom bohatých ľudí, politikov, filmárov, Hollywoodu, pretože je tam veľká miera svetla, takže sa tam dá do neskorých hodín točiť film a je tam zo všetkého trošku. Takže našla som miesto, malinké miesto na zemi, kde som sa nesmierne veľa naučila, stretla rôzne kultúry, rôzne civilizácie, až by som povedala, až po tie nadprirodzené veci a úkazy, ktoré sa tam diali, trebárs na území tých kamenných chrámov, kde ja som sama mala zážitky, že keď som sa o ne oprela, tak sa mi rozprúdil tok myšlienok takého druhu, ktoré nepochádzajú určite z tohto života, lebo som nič podobné nezažila v tomto živote. Takže verím na takéto veci, na život po živote a na nadzmyslové veci a sprievodcov. A to už by bolo na ďalšiu reláciu.
Já chci říct zajímavou věc, že ta Malta určitě má génium loci, to je jasné. A jenom připomenout, že se říká, že tam skončila studená válka, protože se tam na lodi setkal ten Gorbačov s Georgem Bushem starším. A vlastně došlo k absolutnímu a začal pak rozpad toho Sovětského svazu. A říká se, že ten George Bush a ty tajné služby americké si udělali detailní profil psychologický toho Michaila Gorbačova. A že prostě, my mu to samozřejmě, nebo my ne, ale v tom Rusku mu to vyčítají, že zaprodal tu zemi. Ale že jakoby nešlo obstát, že to byla perfektně propracovaná psychologická operace. A on tam šel jako neviňátko a vlastně takhle dopadl. A jestli třeba o tomhle něco víte, nebo jaký je váš názor na tohle?
No, o tom to velmi vím, ale vím, že Malta je vyhledávaným městem štátníků a městem, kde se viedli tyto mezinárodní diskusie. A ide to späť do histórie, ďaleko do histórie, pretože ešte v stredoveku Malta zohrávala dôležitú úlohu v prepojení na Vatikán a na pápežov, pretože vychovávala tieto kapacity. A všetky tie budovy, ktoré sa tam zachovali na Malte, sú ako originál, tak sú zachované a aj vybavené zvonku, aj znútra. Takže ten Hollywood tam môže postaviť kameru a točiť a ste v 17., 15. a neviem akom storočí. Takže oni si to veľmi vážili, že sú takým podsteným, vyhľadávaným miestom týchto veľkých politikov a osobností medzinárodných, aj si to považovali a vybudovali tam luxusné hotely, úžasné zátoky s úžasnými jachtami a tak ďalej. Hej. A fantastický luxus a zázemie, také tiché, neodpočúvané zázemie pre všetkých, ktorí chceli viesť tajné debaty a diskusie. Takže to je tam cítiť na každom kúsku tej Malty, ktorá je bohatá, je vzdelaná, je kultivovaná a zároveň je aj stará až prastará. Takže je tam čo obdivovať a som z toho nadšená, neviem, z ktorej strany skôr to popísať, ale hádam sa mi to niekedy podarí v nejakej knihe.
A ešte Malta je známa tím řádem maltéských rytířů. Stala ste sa s nimi, nebo víte o nich něco? Mohla byste nám to, pokud ano, přiblížit?
Áno, tento rád je veľmi významný dodnes. Má svoje prevádzky alebo zastúpenia v rôznych štátoch sveta. Predtým bol rád svätého Jána, ktorý, alebo hospitalierský rád, ktorý bol jeden z prvých a mal črty zo začiatku pomoci chudobným a chorým. Takže stavali také nemocnice, kde sa im dostalo pomoci. A postupne dnes hovoríme o Malterskom ráde, ktorý tiež deklaruje pomoc humanitárnu a tak ďalej. Aj ju prezentuje v miestach konfliktu a tak ďalej. My ale vieme, že to bol aj rád, ktorý vedel veľmi veľa o rôznych vládcoch a štátníkoch sveta, že robili také tajné porady a mali kontakt vlastne so všetkými vládcami a vládami a robili teda pravdepodobne aj rôzne rozhodnutia, ktoré tak akoby poza ovplyvňovali rozhodnutia rôznych vládcov a štátnikov. No a ono sa takto verejne o tomto nehovorí, že deklaruje sa len tá humanitárna pomoc, ale tady je obrovské množstva financií. A hádam si, neurobím teraz veľmi zle, keď poviem prepojenosť v súčasnosti tohto rádu malteských rytierov na družstvo ROD, ktoré pôsobí v Čechách aj na Slovensku, s ktorými som sa stretla, keď začali svoju pôsobnosť u nás. A bohužiaľ, ja nemám o tomto najlepšiu mienku, ani pôvody tých peňazí, ktorými oni operujú, nie sú celkom jednoznačné a jasné. Je to všetko ukryté pod rúškom utajenia a preto pre mňa je nedôveryhodná aj táto organizácia, ktorá na jednej strane deklaruje to družstvo ROD pomoc Slovensku aj Čechom. Viem, že aj v Českej republike majú šírnu pôsobnosť. Deklarujú, že môžu prefinancovať rôzne projekty a ľudia sa tam masívne hlásia, že je to v prepojení na tú pokladnicu M1, z ktorej majú plynúť nejaké veľké financie pre Slovákov aj Čechov a aj celú Európu, že je založená nejaká nová banka v Bratislave, tak ďalej, viete. Zatiaľ som nestretla, poznám veľa ľudí, ktorí sú v tom vtiahnutí a nedostali ani euro, ani 10 centov. Takže neverím týmto projektom a zdá sa mi to tiež také netransparentné a adekvátne k tomu, čo vyhlasujú, ale nechcem sa s nikým sporiť, možno mám len málo informácií, ale jedno je divné, že keď niekto deklaruje, že je za slovanstvo a použije slovanskú hviezdu a pod tým dole stojí rád malterských rytierov, tak to mi nejako nejde dokopy. Takže mali by byť ľudia otvorenej mysle a triezvy a trošku si napočúvať veci, informovať sa, aby nespadli do niečoho, do čoho nechcú.
To teda je fakt zajímavé. Nemá to logiku, že jo? Když je to něco slovanského, tak se vlastně opírat o katolický řády, nebo tak tam je hlavně nejvíc těch katolických řádů na té Maltě. Já chci říct jednu zajímavost k Maltě, co jsem našla, co mě strašně překvapilo, protože my jsme tady hovořili v té první hodině tak obecně o referendu, taky bylo několikrát zmíněno. A na Maltě v roce 2011, ale to je jenom taková pikantérie, v roce 2011 proběhlo referendum, protože Malta byla poslední země v Evropě, která neumožňovala rozvody manželství. A v tom roce 2011 se proto tady rozhodli, že se mohou rozvádět. Tak to mě kvapilo. Ale já jsem se, hlídám čas, chtěla zeptat ještě na dvě takové jakoby tajemné věci. Je možná všeobecně známo, pokud se ale lidé o to zajímají, o tu Maltu, že tam docházelo, jako dochází v těch podzemních prostorách k mizení lidí. A říká se, že to předání ostrova od britské vlády místním lidem, což bylo mimochodem v roce až v roce 64. Takže tam došlo k takové zvláštní věci, že ti britští vojáci zasypali mnoho tunelů, které křižují to podzemí Malty, a že k tomu měli zvláštní důvod. Protože, nevím, jestli jste to slyšela, já jsem na Maltě byla, ale ne, že bych tam žila, ale že se říká, že v tom hypogeu, že v roce 1940, že se tam pokoušeli dostat nějací školáci, nebo jako šla tam nějaká škola s dětmi. A už o nich nikdy nikdo neslyšel. A psal o nich dokonce i National Geographic o téhle události. A to je taková nejznámější. A vlastně jich jako by bylo víc. A že na té Maltě je opravdu lidí. Do teďka. Jestli o tom víte, když jste tam byla tak dlouhou dobu a studovala jste tam i?
Já jsem byla v hypogeu viacerokrát a je to nesmírně zajímavý komplex, taký mysteriózny. Keď jsem tam po rokoch, už keď jsem se vrátila na Slovensko, sa vrátila na Maltu a bola tam pozrieť, tak išlo to priamo pod UNESCO a prebudovali to takým spôsobom, akým som to ja ako študentka na Maltskej univerzite nevidela.
Jako povíte, že prebudovali tie starověké památky?
Oni urobili tam takú opornú kostru, skleninu, v rámci ktorej ste sa mohli už potom pohybovať len po takých uličkách a cez sklo sa pozerať na steny tej pamiatky. Čiže už ste bezprostredne neboli v tom interiéri kamenom, jak to pôvodne som mala možnosť zažiť ja. Čiže oni z hľadiska akože zakonzervovania, aby to ľudia nenarušovali, ale je aj možné, že sa tam strácali ľudia, lebo tých chodbičiek a rôznych otvorov tam bolo veľa. Ľudí to láka. Takéto niečo, takže tým, že sa tam nejakí postrácali a keď to ešte nebolo dostatočne zakonzervované a ošetrené, tak sa tam aj prepadávali niektoré podlažia a tak ďalej, takže to bolo nebezpečné.
Takže sa k tomu nevztahujú třeba žiadne tajemnosti? Že se to dá vysvětlit hlavně tím, že se třeba někdo ztratil nebo propadl?
Já si myslím, že to má ten technický charakter, ano, že nebylo to ještě, albo že išli tam, kde nemáli, hej? Že to nebylo ještě zabezpečené. Ale vidí sa mi, že zámer, že něco celé zasklíme a neumožníme prirodzene tej energii tam prechádzať. My sme energetické bytosti, my ľudia, my sme schopní. Prosím. My sme schopní jedinci naciťovať energie, takže vieme rozlišovať energie rôznej intenzity a tým pádom si vieme vyhodnocovať cez náš mozog a na bunkovej úrovni možno aj veci, ktoré sme teda nezažili v tomto živote. No a tie podzemné katakomby a chodby, ktoré majú takýto predhistorický rámec, také rôzne energie majú, takže možno, že bol tam aj taký zámer, aby tí ľudia nenacítili niečo, čo súčasná spoločnosť nechce, aby sme vedeli alebo si spomenuli a tak ďalej, ale nedá sa to zastaviť aj tak, pretože ten, kto sa rozvíja, človek ako na všetkých úrovniach, na duchovnej, duševnej aj fyzickej, sa tomu aj tak nedá zabrániť. Takže ten, kto je schopný, tak cíti aj cez sklo.
No a my, když jsme spolu jednou hovořili, tak jste říkala takovou tajemnou, tajemnou v podstatě je to tajemná věc, že vstup do té jeskyně, které se říká, že to je, jak jste říkala, maternice světa. Takže kdo ten vstup hlídá? To mě strašně překvapilo.
Ano. Táto jeskyňa je veľmi stará, vyzerá ako obyčajná jaskyňa, len má veľmi taký hlboký pretiahnutý tvar ako ženské lono a je tam nesmierne zaujímavá energia takého tepla, takej silnej ženskej energie a hádam podľa toho ju nazývajú tak neoficiálne ako maternica Zeme. A tam sa našli v jej hĺbších vrstvách aj tie stopy po alebo aj napríklad vlkov, líšok a takých zvierat, ktoré žijú bežne v Európe, čo dokladuje to, že Malta nebola otrhnutá voľakedy, ale spojená s Európou. Že to bolo kompaktné územie, kde tie zvieratá prebehovali. No a zaujímavosť tejto jaskyne je v tom, že na začiatku je jedno obrovitanské, gigantické hniezdo veľkých včiel, ktoré akoby chránili, strážili tú jaskyňu. Takže zrejme na tej energetickej úrovni alebo tej úrovni tej prírody má nejakú dôležitú funkciu, keď také obrovské včelstvo ju stráži. Pretože keď sme ako skupina tam vchádzali a bola som tam viackrát, tak vždy sa stalo, že tie včely istých ľudí nepustili, že začali lietať takým masívnym spôsobom, že proste istí ľudia sa dovnútra nedostali. A poviem, a to nie je vtip, veľmi často to boli muži. Takže ženy prešli a ako by jaskyňa mala patriť a oživiť ich ženstvo.
No a já jsem, protože když já jsem tam teda byla, tak jsme byli i na tom ostrově Gozo, tam jsem byla dlouho a zaregistrovala jsem, že na té Maltě i na tom ostrově Gozo speciálně, že tam jsou ty pevnosti, říká se jim citadely, ale v podstatě mají ten tvar, jak se to říká, město hvězda nebo sídlo hvězda. To jsou ty prastaré pevnosti, které se vlastně nachází po celém světě. I v Praze, Praha, když se podíváte na středověké mapy, tak to taky bylo město hvězda. Když se tady v České republice, já nevím, třeba České Budějovice, myslím, Hradec Králové, město hvězda, doteďka Josefov, to je v podstatě pevnost, jako, ale má to ten tvar ty hvězdy a na té Maltě taky. Tak ví se tam o tom, nebo věnují se tam pátrání nějakém, proč tam byly postaveny ty města hvězda nebo ty citadely. A neví se vlastně, proč byl zvolen ten tvar. Je teda, říká se, že to nějaký Francouz začal stavět v nějakém roce a že to mělo ten obranný charakter, ale pak jsem taky slyšela, že naopak, že to je veliké energetické zařízení.
No, na samotnom Goze je úplne iná energia ako na Malte. Sú to také dva ostrovy, ktoré sú prepojené. Chodia tam lode a oni to berú. Gozo je Gozo a Malta je Malta, hej, ako brada a sestra. Ale Gozo je vraj ešte staršie a bolo zelenšie a malo vždy viac vody ako Malta. Vždy trpela na nedostatok pitnej vody, takže sa tam robí tá osmoza, sa čistí tá morská voda. Ale Gozo bolo zvláštne aj teda týmito rôznymi duchovnými energiami. Vraj tam žilo veľmi veľa liečiteľov, ľudí so schopnosťami. Dokonca v jednom tom hlavnom chráme tam bol farár, ktorý slovom uzdravoval. A robil tak viacero rokov a potom po nejakých 10 ročiach tam dokonca spontánne vytriskol nejaký prameň, prúd vody, ktorý mal zázračne liečivé vlastnosti, takže doteraz si to pripomínajú a hovoria, že teda Gozo je magický ostrov a Gozania, ktorí tam žili, že ani nie sú rovnakí ako Malťania po krvi a po DNA a hovoria, že vlastne sú to Turci, ktorí tam zostali žiť po tých bitvách, keď okupovali Maltu a chceli ju dobiť a teda aj Gozo a tými bitkami tam nejaký z tých miestnych sa spriaznili, teda tie miestne ženy s týmito bojovníkmi a tým bola taká nová nejaká kategória, ktorá bola vždy tak veľmi priateľská, veľmi duchovná a veľmi proste iná ako tí Malťania. No takže tam aj sa veľmi krásne starali o tie chrámy, o tie rôzne miesta a má to tam úplne teda inú atmosféru a sú tam aj tie najstaršie kamenné chrámy Ardalam, ktoré majú veľmi magickú silu a v ktorých som vlastne robila skúšky svojho záverečného testu na tú sprievodkyňu. No ale poviem, že je to veľa rokov dozadu a veľa vecí mi už aj vyfučalo z hlavy, ale túto spomienku nikdy nezabudnem, ako som sladala skúšku a pomáhali mi nejaké nadľudské sily.
Fakt. A pozorovala ste rozdíl tedy mezi těmi obyvateli do dneška Goza a samotné Malty?
Ano, aj vyzerajú trošku ináč fyzicky. Veľa z nich tam zaujímavo majú modré oči, tmavé čierne vlasy.
Kde, na Malte nebo na tom Gozu?
A sú takí priateľskejší, takí rodinnejší a majú úžasnú gastronómiu v tých starých pevnostiach a budovách majú tie kaviarničky, rôzne tie pastycerie a veľmi sa vedia postarať o tých turistov. Takže pre mňa tam vždy bola veľmi príjemná atmosféra a Malťania tam zvyknú aj dovolenkovať a majú tam tie svoje chaty a domy. Takže tiež potvrdzuje to, že sa tam cítia dobre a že je tam zrejme nejaká iná energia ako na tej Malte, keď tam radi chodia na víkendy a dovolenky.
A ja bych to uzavřela, to naše dnešní vysílání tím, že na tom ostrově Gozo, nebo někdy se říká i na Maltě, ale patrně to bylo o Gozo, byla Kalypso, to byla podle řecké mytologie nymfa, která byla dcera Atlanta a ta žila na tom ostrově a když tento ostrov objížděl a vlastně k němu připlul Odysseus, tak ho zadržela Kalypso, uvěznila ho na 7 let a slibovala mu nesmrtelnost, ale jen pod podmínkou, že si ji vezme za ženu. A pak ho tedy propustila po těch 7 letech na přímý rozkaz Diův, tedy toho nejvyššího boha. Tak tím bych možná vzhledem k času uzavřela ten náš dnešní rozhovor. Budu se těšit. Ano, ano. No.
Tam je prenádherné, má tiež veľmi silnú energiu a je jedným z najnavštevovanejších miest na ostrove. Takže som rada, že ste takouto spomínkou aj mne to pripomenuli a tým pádom pozývam aj vašich poslucháčov, aby sa tam určite niekedy zastavili a oba ostrovy si pozreli a prešli aj tú históriu. A hlavne vošli do niektorého z tých chrámov, tých ranokresťanských kostolov, ktoré sú tým krátkoramenným krížom známe, aký my poznáme z Červeného kríža, a nech sa pozrú, čo nájdú na oltári. A potom pochopia, akou cestou išli naši predkovia a že to nie je cesta utrpenia priklincovaného Ježiša na kríži.
No a já teda bych to uzavřela, ještě taky bych navázala úplně jinou částí světa, že v Tunisu, v Kartágu, tam jsou zase ty naše rožumberské růže. Takže ty symboly svědčí o mnohem a hovoří o mnohem, akorát, že my je už neumíme často rozklíčovat.
Je to tak.
Tak děkuji. Určitě se domluvíme zase na další vysílání. Já jsem si tady poznamenala, že by mě, myslím na to téma, o kterém jsme hovořili, ten stát ve státě, jaké jsou mezinárodní možnosti se tímto, teda právní mezinárodní možnosti, to nějak obhájit a zabývat se tím. A potom ještě ta mezinárodní konference, jednak mírová, a potom, jak jste hovořila o tom, že čas oponou trhnul, teď je všechno jinak, jak to bylo za Rakouska před rozpadem Československa, že by se k tomu měli vyjádřit lidé. A i když jsme hovořili o té zakarpatské Ukrajině, tak bych navrhla, ale to pak probereme, že by bylo vhodné třeba ta Slovenská republika, Česká republika a zástupci například té zakarpatské Rusy, že bychom mohli začít od toho největšího společného státu a pak se propracovat, co jsme kdy měli, a pak se propracovat dál.
Určitě, budem velmi ráda.
Tak jo, moc děkuji, loučím se s posluchači, děkuji kolegům ze studia za technickou podporu a předávám slovo, jestli mě slyší Rádio Jih, Studio Jih.
Ano, slyšíme. Já vám děkuji za pěkný večer a požádám kolegu Jardu, jestli pustí závěrečnou píseň, a přeju všem dobrou noc a příští týden zase u komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění.
Děkujem za pozvání.
Dovolte, bych suše předpokládal, golema, že všichni znáte tu. Rabí lev, že z hlíny ho uplácal, protože měl vsteka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu. A tím pádem ho tak urazila, že si uhněd kata na tetu. Katem tím měl právě golem býti a dohlížet přísně na tetu. Eventuálně ji zahubíti, kdyby nevydala trumpetu. Ona ale, teta, byla fešná, pěkně rostlá, zcela vášnivá. Všechněm muskejm byla nebezpečná, na oficíři byla divá. Ze začátku golema se bála, hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně.
miloval tu svůdnou Evi dceru velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána do poledne zaskočil si golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. Zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Kolem zrudne a potom hned zbledne, vece do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, smocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvaj milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. A letí zpátky, půl litr uchopí, seš tam kastů, dělá mrtvoli. Nech se šenkýř ku obraně vzchopí, mrtev leží, hlavu vej půli. Uřícený golem k tetě letí, zjeví ti, že jí miluje. Najde jí však ležíc ve obětí s oficírem infantérie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žárlivost mu vtiskne v ruku zbraň. Kýme se párek mlátit pohrabáčem, oficíra zabil i tu saň. Když pak všechno zapálil a utek, hned z toho byl poplach veliký. Do samoty hanal voléma smutek, v patách vojsko měl a četníky. Až se dostal ke starému mlýnu a mlynář ho úkropem častoval. On ho zabil i jeho rodinu, v mlejně se zabarikádoval. 9 měsíců a 9 neděl regiment vojska ho obléhal. Kolem smutně na palandě seděl, chvilku plakal, chvilku dopis psal. Rabínovi, co mu zabil tetu, napsal, že si svůj život veme. Na hrob prej, ať mu dají tu trumpetu, na památku lásky zhrzené. Když to napsal, zvolal, žít mi nelze, skočil do vody řka Ádie. O zániku jeho jsou dvě verze, ze kterých uvádím jenom dvě. A podle jedné do té vody skočil, namočil se, pak se rozmočil. A podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil. Nevím, která z těchto těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. A podle ní se golem nerozmočil, jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. A je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí. Ona totiž, tahle čtvrtá verze, předešlé 3 verze nahradí. A proto právě, když vám ji neřeknu, tak to skoro vůbec nevadí. A je tu ovšem ještě verze 5, ale ta není doložená. Podle ní ta teta byla táta a golem byla jeho žena. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp píti za to, že se kolem přec jen rozmočil.
Thank you.